Bále spalte móti til halva skumta himmelnum. Lóanir sleptu heita upprúnanum og livtu eina stokkuta stund sitt egna lúv. Nottarlóta kom við mittlum bílan spekulja strúkandi og við tói vaks og minka í næsta rúkjur eldnum, snæra sér á og kvarf upp í lofti. Sankurinn var taknaur anna lötu og ta mesta fölkje stóð og starði inn í eldin. Hon var færin að finna sér okkurt að seta sér aftan fyrir. Nú eigi hún hildi sér svo langi að það måtti vera hennar að törn. Hon slöri að sindur og segi við sér sjálfa að hún måtti ansa sér skuldi hún fóa nega bústur úr nottinu. Og negf allai hún að fóa bústur úr. Meira en neka av hesson óvítandi som nú atti voru færin að sjengra úr fyrja fólks megna og að drauma Men hon måtti ansa sér og vera nöglunda klar og í höttunum.